Астана қалалық соты жергілікті кәсіпкер Марат Есемсейітовтің отбасын үш кішкентай баласы мен жүкті әйелін өлтірген деп айыпталған Олег Евлоев пен Дмитрий Тянға қатысты шешім шығарды. Олег Евлоевқа өмір бойы қатаң режимде колонияда өмірін өткізу жөнінде үкім кессе, өлімге тапсырыс беруші деген. Дмитрий Тянға кәмелетке толмаған балалары барын ескеріп, 25 жыл бас бостандығынан айырды.
Осы сот отырысына Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төле қатысып қайтқан еді. Жұлдыз бізге телефон арқылы баяндап береді. Жұлдыз.
Талғат, сәлеметсіз бе? Мен тыңдап тұрмын.
Иә, Жұлдыз, алдымен сот отырысы жайында жан-жақты айтып берсең өзің.
Талғат, оқиғаға келетін болсақ, бүгін астаналық жас кәсіпкер Марат Есемсейітовтің отбасын түгелімен бауыздап өлтірді деген қанды оқиғаға қатысты айыпталған Олег Евлоев және Дмитрий Тянға қатысты 2,5 айға созылған сот ісіне нүкте қойылды. Астана қалалық сотында өткен іске төрағалық еткен судья Тілеухан Нұғманов былайша сот үкімін оқыды.
На основании статьи 58 части 4 Уголовного кодекса Республики Татарстан по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание Евлоеву Олегу Александровичу назначено пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима с конфискацией имущества.
Яғни қылмыстық кодекстің 58-ші бабы, 4-ші тармағы, қылмыстық кодекстің 96-ші бабы және 179-ші бабына сәйкес Олег Евлоевқа 2 және одан да көп адам өлтірді деген айыппен өмір бойы түрмеде отыру жөнінде және жазасын қатаң режимдегі колонияда өту жөнінде үкім шығарылды. Ал Олег Евлоевтың сыбайласы ретінде, яғни өлімге тапсырыс беруші ретінде Дмитрий Тян айыпталып, оның кәмелетке толмаған балалары барын ескере отырып, және осыған дейін жазаға тартылмағандығы есепке алынып, қылмыстық кодекстің 28-ші бабы және 96-ші бабына сәйкес Дмитрий Тянға 25 жылға бас бостандығынан айыру жөнінде үкім шығарылды. Талғат,
Жұлдыз, айыпталушылардың туған туыстары сотқа келді ме? Олар сот шешімімен келісті ме?
Әрине, Талғат, екі жақтың да туған туыстары, бауырлары болды. Сот барысында оқыс оқиғалар да орын алды. Жәбірленушілердің туыстары қайта-қайта құлап қалып, дәрігерлердің көмегіне жүгініп жатты сот барысында. Ал сот шешімнен шыққаннан кейін залда жан түршігерліктей оқиға болды. Екі жақта сот шешімімен келіспей, бірі ауыр жаза берілді десе, екінші жақ жаза жеңіл болды деп бір-бірлеріне қол жұмсауға дейін барды. Тек полицияның көмегімен ғана адамдар залдан шығарылды. Осы оқиға далада да қайталанды. Дмитрий Тянның әйелі айқайлап оқыс әрекеттер көрсетті. Осы жерде айта кету керек, айыпталушы тараптың адамдары осы жағдайдың куәсі болып, жағдайды бастан аяқ түсіріп жатқан журналистерге де басталып, қолдарындағы микрофондарын фотоаппараттарына қарсы шабуыл жасады. Осы ортада өмір бойы түрмеге кесілген Олег Евлоевтың анасынан пікір алуға мүмкіндік туған еді. Ол Азаттық радиосына былайша пікірін білдірді.
Все продали и купили. Здесь Казахстан.
Яғни Олег Евлоевтың анасы Қазақстанның бәрін сатып алды, сот сатылған деген пікірін білдірді. Талғат,
Жұлдыз, енді жәбірленушілердің туыстарын дейді. Олар қандай пікір білдіруде?
Жәбірленуші тарапта сот шешімімен келіспеді. Ол Олег Евлоев пен Дмитрий Тянға берілген жаза жеңіл дейді. Мысалы, жәбірленуші кәсіпкер Марат Есемсейітовтің әкесі Талғат Есемсейітов Азаттық радиосына былайша пікірін білдіреді.
Аз берді. Аз берді. Өлтіру керек оларды.
Талғат, бұл жерде тағы да осы жәбірленуші тараптың тағы бір туысы, яғни қанды оқиғаның құрбаны болған Алияның әкесі де Қабылбек Ақсақал Азаттық радиосына былай деген пікірін білдірген еді.
Мәңгілік деген нәрсе қазір алып жатқан заман. Қазір бір жылдан кейін оны ақшаны беріп төгіп шығарып алады. Оған ешкім кепілдік бере алмайды. Ана түрменің бастықтары не істеп жатыр? Ақшаға бәрі сатылып жатыр. Өлімге өлім болу керек, қанға қан болу керек. Бұған біз келіспейміз. Бұл төбелес емес, ұрлық емес, бір үйдің жанды қырған шаруа.
Талғат,
Жұлдыз, енді сотқа қатысқан алқа билер тарапынан қандай да бір пікір болды ма? Осы жайында айтып берсең.
Иә, Талғат, айта кету керек, осы аса қатыгездікпен Есемсейітовтер отбасының 28 жастағы жүкті әйелі Әлия мен 10 жастағы Жанет, 7-дегі Жасмин және 3 жастағы Кәрімді асқан қатыгездікпен бауыздап өлтірді деп айыпталған Олег Евлоев және Дмитрий Тянға қарсы сот ісі барысында бастан аяқ алқа билер қатысты. Олар басында сот ісі басталар кезде 60 осы Астана тұрғына 60 алқа би таңдалған болатын, оның ішінен іріктеліп 35 алқа билер бастан аяқ қатысты. Негізгі осы соттың шешімін шығаруға сол алқа билердің басты пікірі алға тартылды. Осылардың ішінде Азаттық радиосына алқа билердің мүшесі Қуандық Шамахай Азаттық радиосына өзінің пікірін білдірген еді. Соны тыңдап көрейік, Талғат.
Қандай адам болса да қылмыс жасаса да өзін ақтап алғысы келеді. Сол тұрғыдан әртүрлі пікір тобында жатуы мүмкін. Бірақ мен өз басым заңдық тұрғыдан осы шығарған соттың шешімін дұрыс деп есептеймін. Бұнда ешқандай сырттан да басқадан да ықпал болған жоқ.
Талғат, енді осы тыңдармандарға түсінікті болу үшін осы оқиғаның бастан аяқ қысқаша түсіндіріп айта кетсек, Астана қаласындағы Шұбар шағын ауданында 2008 жылдың 21 қазанында шетелге іссапарға кеткен жергілікті кәсіпкердің отбасындағы 28 жастағы әйелі мен 17 және 3 жастағы 3 баласын әлдекім асқан қатыгездікпен, яғни үкім шығарылған Олег Евлоев пен Дмитрий Тян бауыздап өлтіріп кетті деген осылай айып тағылған еді. Кәсіпкердің Toyota Camry 40 маркалы автокөлігін жалпы көлемдегі 500 мың теңге болатын алтын мен ақшаны алып кеткені анықталған болатын. Ұрланған автокөлік 1,5 тәуліктен кейін Астанадағы көшелердің бірінде табылды. Іле-шала негізгі айыпталушы Астана қаласының 28 жастағы Олег Евлоев анықталған болатын. Ол Қазақстан полициясы қалың елге жар салып іздеу жарияланғанына қарамастан, Олег Евлоев сол кезде ұшаққа мініп Қазақстанның Ресейге бой тасалап үлгергені кейін мәлім болған еді. Бірақ кейін Қазақстан тарапынан халықаралық іздеу жарияланғаннан кейін күдікті қазанның 29 күні Ингушетия жерінде ұсталып, сол күні көршілес Шешенстан астанасы Грозныйдағы тергеу абақтысына жеткізіліп қамалды. Осыдан кейін ол Қазақстанға жеткізілген болатын.